Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Daulat Pane. Sari berita penting. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa usut kejahatan perang Hamas dan Israel. Pemerintah Indonesia bertahap akan tutup pembangkit batu bara. Berita selengkapnya. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan menggelar penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dalam konflik 11 hari antara milisi Hamas di jalur Gaza, Palestina, dan Israel. Dilansir Reuters hari Jumat, keputusan itu diambil melalui pemungutan suara. Dari 47 perwakilan negara anggota yang hadir, 24 mendukung, 9 menolak, dan 14 negara abstain terhadap usulan penyelidikan tersebut. Amerika Serikat hanya menempatkan pemantau di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan tidak memiliki hak memberikan suara. Komisi Tinggi Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet, menyatakan mereka sudah melakukan verifikasi dan mendapatkan data akhir. Ada 270 orang penduduk di jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur meninggal dalam aksi kekerasan itu. Sementara di pihak Israel, korban meninggal akibat peperangan itu mencapai 13 orang. Menurut Bachelet, serangan roket Hamas dari jalur Gaza yang tidak membedakan target antara sipil dan kombatan jelas melanggar hukum kemanusiaan dunia. Sementara itu, serangan Israel ke jalur Gaza menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap infrastruktur warga sipil, bahkan merenggut korban jiwa. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui peran negaranya dalam genosida Rwanda dan mengharapkan pengampunan. Hal itu diungkap Macron pada Kamis pada peringatan genosida Gisoji. Pada peringatan genosida Gisoji di Kigali, di mana lebih dari 250.000 orang korban dimakamkan. Dikutip Reuters, Macron mengatakan, ia berusaha untuk mengatur ulang hubungan kedua negara setelah bertahun-tahun tuduhan Rwanda bahwa Prancis terlibat dalam kekejaman tahun 1994. Presiden Rwanda, Paul Kagame, menyambut baik pidato Macron dengan mengatakan dalam konferensi pers bersama bahwa kata-katanya lebih kuat daripada permintaan maaf. Dia menggarisbawahi kesediaan Rwanda untuk mengatur ulang hubungan dengan Prancis. Presiden Suria Bashar al-Assad memenangi masa jabatan keempat dengan perolehan 95,1% suara dalam pemilihan umum. Ketua Parlemen Hamouda Sabah mengumumkan hasil pemilu pada konferensi pers pada Kamis. Sabah mengatakan jumlah pemilih sekitar 78%, dengan lebih dari 14 juta warga Suria mengambil bagian. Reuters melaporkan, pemilu tetap berjalan meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pemungutan suara di bawah pengawasan internasional akan membantu membuka jalan bagi konstitusi baru dan penyelesaian politik. Kemenangan tersebut mengantarkan Assad 7 tahun lagi berkuasa dan memperpanjang pemerintahan keluarganya hingga hampir 6 dekade. Ayahnya, Hafez al-Assad, memimpin Suria selama 30 tahun hingga kematiannya pada tahun 2000. Presiden Bahndau dan Perdana Menteri Mukhtar Kouane dibebaskan setelah ditangkap dan ditahan oleh militer Mali selama 3 hari. Demikian menurut ajudan Wakil Presiden Baba Cisse pada Kamis, dikutip Reuters. Presiden sementara Ndau dan Perdana Menteri dibawa ke markas militer di luar ibu kota pada Senin. Keduanya mengundurkan diri selagi di dalam penahanan pada Rabu. Baba Cisse kepada Reuters Kamis mengatakan keberadaan Dao dan Wane masih dirahasiakan demi keselamatan keduanya. Ia menolak memberikan informasi soal pengganti mereka. Wakil Presiden Assimi Goïta memerintahkan penangkapan atas kedua pemimpin itu pasca perombakan kabinet yang di dalamnya dua rekan sesama pemimpin kudeta dipecat dari posisi mereka. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia secara bertahap akan memberhentikan. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia secara bertahap akan memberhentikan operasional pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan fokus mengembangkan energi baru dan terbarukan EBT. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Indonesia Investment Forum IIF 2021 yang digelar di KBRI London secara daring Kamis. Menko Luhut mengungkapkan, saat ini energi fosil termasuk batu bara telah menjadi musuh bersama. Terlebih saat ini tidak ada lagi lembaga keuangan dunia yang mau mendanai pengembangan pembangkit fosil yang tidak ramah lingkungan itu. Luhut Panjaitan mengungkap, salah satu proyek energi baru terbarukan yang akan digarap pemerintah dalam proyek kawasan industri hijau terintegrasi berbasis hydropower di Kalimantan Utara. Ia menjelaskan, pembangunan kawasan industri hijau sejalan dengan target pemerintah untuk bisa mencapai net zero emission atau nol emisi karbon bebas karbon pada 2060. Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto menyatakan telah menyiapkan strategi pengamanan pergelaran multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2021. Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis mengatakan, strategi pengamanan yang disiapkan melibatkan stakeholders lainnya seperti pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Penyiapan strategi pengamanan berlaku untuk Pekan Paralimpiade Nasional ke-16 di Papua. Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Papua pada Kamis. Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua akan digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Panitia hingga kini masih menyelesaikan penyusunan panduan protokol kesehatan. Perusahaan Galangan Kapal Indonesia PT PAL menandatangani perjanjian kerjasama pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan kapal perang dengan produsen alat pertahanan Swedia BAE System Bofors AB. Penandatanganan perjanjian kerjasama itu dilakukan secara virtual oleh Presiden Direktur PT PAL Indonesia Kharudin Jenot dan CEO BAE System Bofors AB Lena Gullstrom pada Kamis. Demikian keterangan tertulis KBRI Stockholm yang diterima di Jakarta pada Jumat. Penandatanganan itu juga disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, Kama Pradipta Isnomo. Dalam keterangan itu disebutkan, implementasi kerjasama itu memberikan kemudahan akses bagi perbaikan dan perawatan kapal perang dan kapal patroli Indonesia yang menggunakan teknologi Bofors agar tidak perlu lagi dilakukan di Swedia. Semua itu dapat dilakukan oleh PT PAL Indonesia. Kerjasama kedua perusahaan juga mengandung unsur transfer teknologi dan transfer pengetahuan. Para ahli dan insinyur Bofors dan PT PAL akan bekerjasama dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan kapal. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Suasana politik Suriah mulai ramai menjadi sorotan dunia dengan berlangsungnya pemilu tanpa melibatkan PBB dan mendapat kecaman berbagai negara. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia pada hari Selasa 25 Mei merilis pernyataan yang menyebut pemilu Suriah yang digelar pada Rabu 26 Mei tidak bebas dan tidak adil. Kelima negara barat tersebut mengklaim bahwa pemilu kali ini sebagai sebuah kecurangan yang diatur oleh Presiden Bashar al-Assad yang menurut Reuters akhirnya menang dengan 95% suara. Negara-negara ini juga menyebutkan bahwa pemilu di negara penuh konflik seperti Suriah seharusnya berada di bawah pengawasan PBB dengan standar transparansi dan akuntabilitas internasional tertinggi. Yang menarik untuk dicermati adalah keterkaitan Amerika Serikat dan negara-negara Barat dengan Suriah. Perang saudara di Suriah yang berawal tahun 2011 lalu diketahui sangat kompleks dan menimbulkan banyak korban. Awalnya, Amerika Serikat dan sekutunya terlibat karena ingin menjatuhkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dan kelompok teroris ISIS di Suriah dan Irak. Meski begitu, Amerika menghindari pertempuran langsung dengan pasukan pendukung Assad. Belakangan, Amerika juga memblokade Iran dan milisi Syiah Lebanon, Hizbullah, untuk secara permanen hadir di Suriah karena dikhawatirkan dapat mengancam Israel. Sementara Assad dalam posisi berusaha terus mempertahankan kekuasaannya dengan melibatkan negara-negara pendukungnya seperti Rusia dan China. Situasi Suriah memang sangat kompleks, terutama dengan terlibatnya banyak negara. Tidak hanya Amerika dan sekutunya, namun juga beberapa negara lain dengan kepentingannya masing-masing. Diharapkan, upaya penyelesaian akan diambil para pihak dengan lebih mengedepankan pemikiran bahwa konflik ini sudah terlalu lama dengan begitu banyak korban yang jatuh. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 28 Mei 1905, pertempuran Tsushima berakhir dengan kekalahan Rusia. Pertempuran Tsushima atau pertempuran Selat Tsushima adalah pertempuran laut terakhir dan paling menentukan sepanjang Perang Jepang-Rusia pada 1904 hingga 1905. Pertempuran terjadi di Selat Tsushima pada 27 hingga 28 Mei 1905. Kapal-kapal uap dari armada gabungan Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Togo Heihachiro menghancurkan 2/3 armada Baltik Kekaisaran Rusia di bawah komando Laksamana Zinovi Rozhestvensky. Kekalahan Rusia membuka jalan bagi perjanjian Portsmouth yang mengakhiri Perang Rusia-Jepang 1904 hingga 1905. Beralih ke peristiwa 28 Mei 1964, Organisasi Pembebasan Palestina PLO didirikan. Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization atau disingkat PLO didirikan pada 28 Mei 1964 adalah organisasi yang bertujuan memerdekakan Palestina melalui perjuangan bersenjata. Organisasi ini diakui sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina oleh lebih dari 100 negara dan telah mendapat status pengamat di PBB sejak 1974. Pemimpinnya saat ini adalah Mahmud Abbas, Presiden Palestina. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 28 Mei 2008, Nepal ditetapkan sebagai Republik Demokratik. Hingga tahun 2006, Nepal merupakan satu-satunya kerajaan Hindu di dunia. Pada tahun 2006, Parlemen Nepal menyatakan Nepal diubah menjadi negara sekuler. Pada 28 Mei 2008, Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi republik, sehingga secara resmi nama kerajaan Nepal pun berubah menjadi Republik Nepal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Mengapa ku masih sendirian di kala musim lagi pada jadian? Andai ku bisa berpegangan tangan dengan pacar impian yang tak kunjung datang. Pacaran buatku galau seolah ketinggalan. Jadi males ke acara nikahan, dikepoin semua dengan pertanyaan. Ani
I really need it, wanna feel it. I need love, cause I'm tired of being single. I wanna mingle, I want that tingle. I need them Kylie's or candles, yeah. Been out of the game, but now I'm back, I'm ready to score. But now I'm more determined, now I'm in control. So to all the pretty ladies out there, if you're listening, if you're looking for some loving, DM my Instagram, yeah. Cause I wanna give it all my loving, I wanna give you all my heart, yeah. So now I'm holding your hands and we're together, yeah, yeah, then I realize, yeah, I'm in a daydream, damn.
I need love, love.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia-Australia Kerjasama Operasi Garnet 5 Berantas IUU Fishing. Pemerintah Indonesia dan Australia meresmikan kerjasama maritim operasi Garnet 5, yakni patroli terkoordinasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perbatasan. Tujuan operasi adalah memberantas praktek ilegal yang merugikan kedua negara, termasuk illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal. Kerjasama patroli terkoordinasi itu tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang digelar secara virtual Senin 24 Mei lalu. Kerjasama tersebut melibatkan Badan Keamanan Laut, Bakamla RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Australian Border Force, ABF, dan Australian Fisheries Management Authority atau AFMA. Meski berada di tengah kondisi pandemi, Indonesia dan Australia terus melanjutkan komitmen untuk terus bekerja sama menciptakan stabilitas kawasan, khususnya di wilayah perbatasan kedua negara. Demikian dikatakan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Antam November. Ia menambahkan melalui patroli terkoordinasi, operasi Garnet 5 kedua negara terus menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktek ilegal yang berdampak pada kesejahteraan kedua negara, termasuk illegal fishing. Menurut Antam, operasi Garnet 5 merupakan bentuk konkret komitmen kedua negara dalam melaksanakan Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation yang telah ditandatangani pada 2017. Komandan Maritime Border Command MBC Australia, Laksamana Muda Mark Hill mengatakan, Australia dan Indonesia memiliki kawasan perbatasan yang terpanjang di dunia, sehingga memiliki resiko ancaman yang sama terkait keamanan dan keselamatan lautnya. Mark Hill juga mengatakan, sebagai negara berdaulat, Indonesia dan Australia juga punya tantangan yurisdiksi hingga pembagian informasi. Masalah yang terjadi pun bervariasi, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, penyelundupan obat terlarang hingga kegiatan terorisme yang tidak bisa dibereskan oleh satu badan atau satu negara saja. Sementara itu, Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla Tatet Eko Wijaksono menjelaskan, patroli terkoordinasi antara Indonesia dan Australia telah dilakukan sejak 2013 dengan nama Operasi Shearwater. Pada 2018, operasi tersebut berganti nama menjadi Operasi Gannet. Yang menjelaskan pada awal terjadinya pandemi COVID-19 pada awal 2020, para pihak sepakat menunda pelaksanaan operasi Gannet untuk menghindari penularan virus. Namun kini berhasil dibuktikan bahwa kendala itu tidak mengurangi komitmen dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perbatasan kedua negara. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Lapek Bugih. Kuliner ini mudah dijumpai di daerah Sumatera Barat dan Riau. Bentuknya kerucut seperti piramida dengan tekstur yang lengket dan kenyal. Kue ini berisi parutan kelapa manis yang kemudian dibalut dengan daun pisang. Lapek Bugih terbuat dari tepung, ketan hitam, dan ketan putih, lalu dicampur dengan gula pasir, serta dilumuri oleh santan. Penggunaan santan memang sangat dominan dalam pembuatan kue ini, sehingga akan terasa lebih gurih. Untuk membuat isiannya, parutan kelapa dimasak bersama dengan gula pasir, garam, dan daun pandan. Adonan tepung ketan tersebut dibolongi bagian tengahnya, lalu dimasukkan dengan bahan isian. Kemudian ditutup kembali dengan tepung ketan. Selanjutnya adonan dibungkus dengan daun pisang. Sebelum ditutup, santan kental disiram terlebih dahulu pada bagian atas adonan. Kemudian dikukus hingga matang. Ketika sudah matang, Lapek Bugih terlihat mengkilat dengan aroma daun pisang dan vanili. Rasa manisnya bercampur dengan gurihnya santan. Pendengar, konon Lapek Bugih berasal dari tanah Bugis, Makassar. Pelayar asal Bugis mengenalkan Lapek Bugih kepada masyarakat Minang. Bagi masyarakat Minang, Lapek Bugih bukanlah sekedar kue tradisional saja, namun punya arti tersendiri dalam ritual adat dan budaya di Minangkabau, karena memang digunakan juga sebagai pelengkap makanan dan tradisi. Seperti tradisi manta pabukoan saat memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan oleh seorang menantu atau keluarga istri pada saat bulan puasa. Mereka mengantar makanan ke rumah mintuo atau keluarga suami dengan ragam pangan khas Minang yang diberikan. Bagi Anda yang tertarik menikmati kue tradisional ini, coba kunjungi pasar-pasar tradisional di Sumatera Barat dan Riau. Di sana, banyak penjual menjajakan Lapek Bugih dengan harga Rp1.000 hingga Rp2.500 per buahnya.
Single makeup, that's my woman, she all caked up, ready for the world. girl, she always face up. You can dim the light that shone from within. She on fire, love and kick in. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins.
She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch out, player, say your prayer. She no better, won't fall never.
She dance like no one else business. She dance on every man's wish list. She the illest, most deaf the realest. Turn the lights on, we about to witness.
Coming for you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I've seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tim inventor Genos C19 menyampaikan adanya pembaharuan pada teknologi yang digunakan pada teknologi tes screening COVID. Genos C19, Dr. Dian Kesuma Pramudia Nurputra menjelaskan terdapat beberapa pembaharuan Genos C19 terkait dengan proses pengembangan dan penelitian yang hingga saat ini terus dilakukan semenjak mendapat izin edar Desember 2020. Pembaharuan ini untuk menanggapi berbagai macam permintaan dari dokter, tenaga kesehatan, dan pengguna yang ingin mempelajari bentuk-bentuk kurva hasil pembacaan alat Genos C19 dan menunjukkan bagaimana sebenarnya kurva pasien yang positif dan negatif. Pembaharuan dilakukan terkait perangkat lunak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan dengan adanya update AI tersebut, akurasi alat meningkat sehingga Genos C19 akan lebih baik melayani masyarakat yang menjalani tes screening COVID-19. Versi sebelumnya dari Genos C19 adalah 1.3.2.5 yang sekarang berkembang menjadi versi 1.3.2.6. Artificial Intelligence diperbaharui dari sisi interface yang lebih ramah bagi operator alat atau user-friendly, basis data yang lebih besar, dan fitur pembacaan kurva secara manual. Pembaruan kecerdasan buatan Genos C19 bisa untuk mengantisipasi varian-varian baru virus SARS-CoV-2 yang muncul. Menurut Dian, varian D64G sudah masuk ke database dan akan terus dilakukan pembaruan secara rutin dan berkala. Akses basis data varian baru virus didapatkan dari rumah sakit yang merawat pasien dengan varian baru. sehingga peneliti mampu mendapatkan sampel napas untuk memperbaharui kecerdasan buatan Ginos C19. Sebagai alat kesehatan, Ginos C19 juga sedang berada dalam tahap uji diagnostik post-marketing, yakni uji validitas eksternal yang dilakukan oleh 3 institusi yakni Universitas Andalas, Universitas Indonesia, dan Universitas Erlangga.
Voice of Indonesia.
Kau selalu bahagia bila aku bercanda, jangan pernah berubah. Kau malah tertawa saat buatku marah, jangan pernah
satu pun hal yang ku tak setuju, ku jadikan kamu pendampingku. Selama-lamanya, lama-lamanya, bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku, satu hal yang kau harus tahu. Bangun dari tidurmu, tak satu pun hal yang ku tak setuju, ku jadikan kamu pendampingku. Selama-lamanya, lama-lamanya, bahagia seperti selama.
Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Sulawesi Utara berjudul Pulang Jo, dinyanyikan oleh Tantowi Yahya. Lagu ini bercerita mengenai seorang perantau asal Manado, Sulawesi Utara, yang rindu kampung halamannya. Baiklah pendengar, inilah lagu Sulawesi Utara berjudul Pulang Jo, dinyanyikan oleh Tantowi Yahya.
Thank you. belakang batata, ubi kayu rubus di balangan, colong dabu-dabu kepala ikan, ikan nona pas sekarang hidup sendiri di negeri orang. So setengah mati cari makan sendiri. Pulang jauh
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pardon my French, now that I got your attention. I got no interest if it ain't about dancing. You better listen, I know you're on a mission. No touching, no kissing, no hugging, no lipping. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say whoop, whoop, say whoop, whoop. Let's all get crazy live, red box on me tonight. Say whoop. Try to tell you, but you ain't tryna listen. Don't mind me, I'm over here minding my business. I'm cutting, I'm twisting, just watch me and witness. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say woo-woo, say woo-woo. Let's all get crazy live, red box on me tonight. Say woo.
So loud.
No.
Indonesia.
Bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku. Telah ku tuliskan sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membuatku. Terima kasih.